You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สำหรับเรื่องการแปลภาษาและล่ามในประเทศออสเตรเลียเมื่อเร็วๆนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงโดยองค์กรคือบริษัทนาติหรือ National Accreditation Authority for Translators and Interpreters ก็ได้กำหนดความเปลี่ยนแปลงต่างๆในเรื่องนี้นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณนวลอนงเศรษฐีดำรงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการแปลเอกสารและล่ามจากนครเมลเบิร์นสวัสดีครับคุณนวลครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับไม่ทราบว่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงของการแปลภาษาและล่ามคืออะไรลองอธิบายให้เราฟังได้ไหมครับ
โอเคค่ะได้ค่ะก็ตามที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็อ้างอิงจากเว็บไซต์ของนาตินะคะก็คือว่าองค์กรนาติเนี่ยขอเกริ่นก่อนก็คือเป็นองค์กรที่มีอำนาจในการออกใบรับรองหรือคุณวุฒิให้กับนักแปลแล้วก็ล่ามทุกภาษาในประเทศออสเตรเลียนะคะเขาก็จะเป็นองค์กรที่ตั้งมาตรฐานอาชีพล่ามแล้วก็นักแปลในประเทศออสเตรเลียด้วยเนี่ยแล้วก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ก่อนหน้านี้จะมีนักแปล2รุ่นก่อนปี2007กับรุ่นหลังปี2007ซึ่งรุ่นก่อนปี2007เนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้ใบรับรองอาชีพแปลหรือว่าล่ามเนี่ยจะไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยก็เหมือนคล้ายๆว่าเหมือนพวกที่สอบใบขับขี่เราได้ใบขับขี่ถาวรประมาณนี้ค่ะก็คือว่าจะไม่มีวันหมดอายุแล้วก็จะไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ากลุ่มที่ได้หลังจากปี2007เนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเขาต้องไปต่ออายุหรือว่าที่สมัยนั้นเขาเรียกว่า revalidation นะคะทุกๆ3ปีก็จะมีเงื่อนไขว่าจะต้องทำงานในปริมาณหรือชั่วโมงที่เขากำหนดเอาไว้ในช่วง3ปีนั้นต้องมีการผ่านการเข้าอบรมเพื่อฝึกแล้วก็ดำรงทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพล่ามแล้วก็อาชีพการแปลอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตาประทับของนักแปลรุ่นหลังปี2007เนี่ยก็จะมีวันหมดอายุแต่ไม่ใช่วันหมดอายุของเอกสารนะคะแต่เป็นวันหมดอายุใบอนุญาตของนักแปลผู้นั้นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงปี2017เนี่ยเขาได้มีการคล้ายๆว่าปฏิรูปนักแปลทั้งหมดให้ทุกคนมาอยู่เป็นระบบเดียวกันหมดเลยเป็นระบบที่คือเขาจะเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็เพิ่มเงื่อนไขมากขึ้นนะคะก็คือต้องมีการต่ออายุทุก3ปีผู้ที่จะมาสอบจะเข้าทำอาชีพล่ามกับนักแปลเนี่ยต้องมีการผ่านการอบรมมาก่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อระบบชื่อคุณวุฒิด้วยค่ะจากระดับ2 para professional ก็เขาจะเปลี่ยนเป็น certified provisional interpreter หรือว่า translator แล้วก็ระดับ3หรือว่า professional เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็น certified interpreter หรือว่า translator ค่ะ
ครับอันนี้ก็เลยอยากจะทราบว่ามีผลกระทบต่อผู้บริโภคยังไงนะครับอย่างเช่นบางท่านอาจจะแปลกับผู้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเข้าระบบใหม่นะครับ
นักแปลและล่ามที่ไม่ได้เข้าระบบใหม่เนี่ยชื่อแล้วก็คุณวุฒิของตนเองเนี่ยจะไม่มีการถูกลิสต์ในเว็บไซต์ของนาติเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะหาบุคคลเหล่านี้ไม่เจอนอกจากว่าเป็นการรู้จักกันเองส่วนตัวหรือว่าเป็นลูกค้าเก่ากันมาก่อนอะไรอย่างนี้ตาประทับของนักแปลเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่รุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นวงกลมนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นจุดที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าลูกค้าเนี่ยบางคนเอาเอกสารของตัวเองกับของอีกคนมาเทียบกันเอาทำไมตาประทับไม่เหมือนกันถ้าเห็นเป็นวงกลมก็จะรู้ทันทีว่าเป็นของรุ่นก่อนส่วนผลกระทบต่อนักแปลแล้วก็ล่ามก็คือว่านักแปลแล้วก็ล่ามเนี่ยต้องมีงานทำเยอะมากขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าได้ใบรับรองแล้วจะมานั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรไม่ได้ต้องมีการขยันขวนขวายหาความรู้อยู่เรื่อยๆต้องเข้าคอร์สอบรมหรือว่าเวิร์กช็อปอะไรพวกนี้ด้วยค่ะส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับอาชีพล่ามกับนักแปลเพราะว่าเราต้องไปเข้าอบรมแล้วก็แต่ละปีทุก3ปีที่เราไปต่ออายุเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าต่ออายุด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตรงนี้มันก็จะต้องเหมือนกับกระทบกับค่าบริการที่เราคิดกับลูกค้าด้วยลูกค้าอาจจะต้องมีผลกระทบในด้านค่าใช้จ่ายค่าบริการที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
ครับอย่างที่คุณนวลเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าตราก็เปลี่ยนไปทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นก็คือแล้วตราแบบเก่านี่ยังใช้ได้หรือเปล่าครับ
เท่าที่เคยได้ยินมานะคะก็คือว่าตราประทับรุ่นเก่าที่เป็นวงกลมเนี่ยเขายังไม่ได้มีหน่วยงานไหนออกมาบอกว่าห้ามใช้นะหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเขาจะเริ่มมีการคล้ายๆว่าบอกว่าของแต่ละองค์กรเขาจะมี requirement ไม่เหมือนกันนะคะ แต่เท่าที่ได้ยินรวมๆมาเนี่ยรุ่นเก่าที่เป็นวงกลมเนี่ยเป็นใบที่แปลมาก่อนเนี่ยยังใช้ได้อยู่เพราะว่าเอกสารเนี่ยที่แปลมาเนี่ยมันไม่มีความหมดอายุอยู่แล้วก็คือยังใช้ได้อยู่เรื่อยๆแต่ว่านักแปลที่มีความรับผิดชอบจริงๆเนี่ยก็ควรจะแจ้งให้กับลูกค้าทราบก่อนว่าตราประทับของตนเองเนี่ยยังเป็นระบบเก่าอยู่นะลูกค้าจะให้แปลหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับณตอนนี้ที่ทราบมาเนี่ยยังไม่มีองค์กรไหนที่แบบว่าห้ามใช้หรือว่าไม่รับแบบตาวงกลมแต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตใกล้ๆเนี่ยจะต้องมีแน่ๆค่ะเพราะว่าเขาต้องการจะสนับสนุนให้นักแปลแล้วก็ล่ามเข้าระบบใหม่ให้หมดทุกคนนะคะ
ครับแล้วการที่สนใจจะเข้ามาเป็นนักแปลและล่ามในระบบใหม่อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์เลยเนี่ยนะครับจะมีขั้นตอนยังไงบ้างครับถ้าเกิดเป็นมือใหม่เลยนะครับ
อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่กระทบกับคนที่อยากจะเข้ามาทำงานในอาชีพล่ามเนี่ยหรือนักแปลเนี่ยกระทบอย่างมากเลยเพราะว่าสมัยรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นก่อนปี2018เนี่ยนะคะก็คือคนที่อยากจะมาทำอาชีพนี้แล้วก็อยากได้ใบรับรองหรือคุณวุฒิจากนาติเนี่ยก็สามารถเข้ามาทำการทดสอบได้เลยไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องจบสาขาล่ามหรือนักแปลมาโดยเฉพาะอาจจะเป็นแบบว่าตัวเองคิดว่าตัวเองมีความสามารถทางภาษาดีพอทั้งไทยและอังกฤษก็เข้าไปสอบได้เลยอย่างนี้แต่ว่าระบบใหม่เนี่ยเขากำหนดเงื่อนไขไว้เลยว่าคุณต้องผ่านคอร์สหรือว่าหลักสูตรที่นาติเขาอนุมัติแล้วเท่านั้นถึงจะมาทำการสอบได้ก็คือมันจะยากขึ้นนะคะ
คอร์สเหล่านี้นี่ขั้นต่ำเนี่ยนะครับอย่างน้อยจะต้องเรียนนานเท่าไหร่อะครับ
ถ้าพูดถึงวิชาล่ามเนี่ยนะคะมันจะมีระดับ Certified Professional กับ Certifiedinterpreter เลยอะค่ะก็คือระดับต่ำกับระดับสูงอะค่ะก็คือถ้าระดับต่ำเนี่ยมันก็จะต้องเรียนคอร์ส diploma of interpreting นะคะถ้าระดับสูงต้องเรียนคอร์ส advanced diploma ค่ะคอร์ส diploma เนี่ยนะคะถ้าเรียน full time เนี่ยจะ6เดือนถ้าเรียน part time ก็1ปีอะค่ะ
อันนี้คือล่ามคือการพูดจาใช่ไหมครับแล้วสำหรับการแปลเอกสารนี่คุณนวลพอจะทราบไหมครับว่าหนทางเรียนนี่ยังไงครับ
ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าทั้งแปลแล้วก็ล่ามเนี่ยคือว่าจะไปสมัครสอบกับนาติเลยไม่ได้ต้องมีพื้นฐานถ้าคุณอยากจะทำเป็นอาชีพนักแปลเนี่ยคุณก็ต้องไปลงคอร์สระดับ Certified Professional เนี่ยก็ต้องเรียนเป็นคอร์ส Diploma นะคะถ้าจะเป็นระบบ Certified เลยก็จะเป็นคอร์ส Advanced Diploma ค่ะAdvanced Diploma นี่ก็จะเท่ากันนะคะก็คือ6เดือนถ้าเป็น Full Time นะคะถ้าเป็น Part Time ก็1ปีค่ะถ้าไม่อยากจะเรียนเป็นคอร์สยาวๆแบบนี้นะคะมันก็จะมีอีกตัวนึงที่เขาเรียกว่า Skill Set ซึ่ง Skill Set เนี่ยมันจะมีเป็นคอร์สสั้นๆแค่10อาทิตย์นะคะเรียนแค่ประมาณ4วิชาค่ะซึ่งอันนี้ก็เพียงพอที่จะไปสอบนาติได้เช่นกันแต่ว่าความรู้ต่างๆที่เรียนเนี่ยจะไม่แน่นเท่ากับเรียนคอร์สเต็มแบบดิพโลมาหรือว่าแอดวานซ์ดิพโลมานะคะอันนี้ข้อมูลนี้ไปหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นาติค่ะ
ครับแล้วก็ทราบว่าคุณนวลตอนนี้นะครับก็สอนด้วยที่เมลเบิร์นใช่ไหมครับคุณนวลสอนที่ไหนล่ะครับตอนนี
้ค่ะตอนนี้นะคะนวลสอนอยู่ที่RMIT นะคะเป็นคอร์ส Diploma of Interpreting นะคะเป็นวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะซึ่งก็ตอนนี้ที่สอนเนี่ยเป็นคอร์สพาร์ทไทม์ก็เรียน1ปีนะคะแล้วก็ตอนนี้นักเรียนที่เรียนเนี่ยเขาเรียนฟรีเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยหน่วยงาน Multicultural เนี่ยเขาให้ทุนกับ RMIT มาเพื่อที่จะส่งเสริมให้คน เรียนสาขานี้เพื่อที่จะได้ไปประกอบอาชีพเป็นล่ามนะคะซึ่งถือว่าโชคดีมากสำหรับนักเรียนที่ได้เรียนนะคะเพราะว่านวลเองก็ได้เข้าเรียนในบางคลาสด้วยเพราะว่าเขาจะให้ครูเนี่ยเข้าเรียนบางวิชาด้วยซึ่งก็ได้ความรู้เยอะมากแล้วก็คือเขาจะสอนหลายอย่างมากที่เราเองไม่เคยเรียนมาก่อนนะคะอย่างเช่นเรื่องเวลาไปเป็นล่ามเนี่ยเขาจะสอนเรื่องการนั่งตำแหน่งที่ถูกต้องการพูดแนะนำตัวหลักจรรยาบรรณแล้วก็เรื่องสังคมและวัฒนธรรมที่เขาสอนก็จะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงตามบริบทของประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะนะคะเช่นระบบศาลระบบโรงเรียนระบบโรงพยาบาลระบบสวัสดิการสังคมทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคทฤษฎีด้วยค่ะซึ่งก็ค่อนข้างสนุกมากอันนี้เป็นรุ่นแรกนะคะเท่าที่ทราบมาปีนี้เปิดเป็นปีแรกแล้วก็มีคนสนใจอยากจะเรียนเยอะแต่ว่าไม่ทันทราบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะถือโอกาสนี้เชิญชวนอยากให้คนลงทะเบียนเรียนกันเยอะๆถ้ามีโอกาสเขาจะได้เปิดสอนในปีต่อๆไปอะค่ะ
ครับสำหรับรุ่นแรกที่โชคดีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่ามีนักเรียนชาวไทยกี่คนนะครับ
มีแค่2คนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้คุยกับทาง RMIT เนี่ยเขาบอกว่าคนสนใจมีเยอะแล้วก็คนสมัครจริงๆก็มีเกิน10คนนะคะแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนต้องมีการสอบทดสอบภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษก่อนที่จะได้ยอมรับให้เข้าเรียนเนี่ยค่ะซึ่งก็มีบางคนไม่ได้สอบบางคนก็สอบไม่ผ่านแล้วพอคนที่ สอบก็มาถึงผ่านมาถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยบางคนก็ติดเรื่องเวลาไม่ค่อยสะดวกด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยมี2คนนะคะ
ครับแล้วสำหรับผู้สนใจนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีเงินสนับสนุนจากทางรัฐนี่จะต้องออกค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
ไม่กล้าบอกตัวเลขค่ะไม่แน่ใจที่เคยได้ยินคนเขาพูดมาว่าเป็น 5-6,000 หรือประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ไม่ชัวร์ค่ะ
ครับแล้วมีโอกาสไหมครับที่ผู้ที่ทำงานตอนกลางวันนะครับจะสามารถเรียนนอกเวลาหรือว่าใช้ระบบออนไลน์ช่วยนี่เป็นไปได้ไหมครับ
ตอนนี้ระบบออนไลน์เท่าที่ทราบมาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของสกิลเซ็ตนะคะซึ่งถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์นาติจะมีข้อมูลแล้วก็มีแบบฟอร์มให้กรอกด้วยถ้าเกิดสนใจแล้วก็ค่าเรียนเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,300 สำหรับล่ามหรือถ้าเกิดจะเรียนเป็นแบบทั้งล่ามแล้วก็แปลก็ 1,800 ประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะเรียนเป็นคอร์สเต็มๆแบบดิโพลมาหรือAdvancedประมาณตอนนี้เท่าที่ทราบที่คุยจาก MIT เนี่ยมีแค่เป็น face to face อย่างเดียวค่ะก็คือต้องไปเข้าคลาสนะคะ face to face นี่เป็นเวลาเย็นๆหรือค่ำๆเพราะว่าเป็น part time ตอนนี้เขาเปิดแต่เป็น part time นะคะเพราะว่าคนที่มาเรียนไม่ใช่แค่มีวิชาภาษาไทยเพราะว่า diploma of interpreting เนี่ยมันจะมี combined lecture ก็คือเป็นวิชาที่ทุกภาษามาเรียนรวมกันแล้วก็มีแยกหลังจากนั้นก็มีแยกเป็นภาษาของแต่ละภาษาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนก็ต่างคนบางคนก็มีงานทำอยู่แล้วเป็นงานประจำหรืออะไรเงี้ยค่ะคลาสมันก็จะประมาณอาทิตย์ละ2วันแล้วก็จะอยู่ช่วงประมาณเย็นๆถึงค่ำๆอะค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพแต่ว่าไม่สามารถที่จะหยุดทำงานได้ก็สามารถไปเรียนคอร์สเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างครูที่สอนเองเหมือนกันส่วนมากก็เป็นคนที่ทำก็คือเป็นล่ามอาชีพอยู่แล้วด้วยค่ะก็ตอนวันเขาก็มีงานของเขาทำอะไรเงี้ยค่ะและนักเรียนก็เหมือนกันก็คือเป็นการจัดตารางที่ให้ประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายอะค่ะ
สำหรับผู้ที่เรียนคอร์สที่นาติรับรองแล้วเนี่ยจะได้คุณวุฒิเลยหรือว่ายังจำเป็นต้องทำการสอบครับ
คนที่เรียนจบคอร์สที่นาติเขาได้ระบุไว้แล้วเนี่ยนะคะต้องมาสอบนาติอีกรอบนึงอะค่ะซึ่งณตอนนี้เนี่ยตอนนี้ที่ดูในตารางของเว็บไซต์นาติเนี่ยในปี2019เนี่ยยังไม่มีตารางสำหรับการสอบล่ามแล้วก็นักแปลของภาษาไทยนะคะแต่อันนี้มันเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆนะคะผู้ที่สนใจก็ต้องคอยหมั่นไปดูในเว็บไซต์ของนาติเขาจะมีตารางอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆค่ะ
คุณนวลก็อยู่ในวงการนี้มานานหลายปีทีเดียวช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าในขณะนี้เนี่ยโอกาสด้านหน้าที่การงานการแข่งขันหรือว่ารายได้การที่เรียกว่าจะประกอบอาชีพในวงการตอนนี้ทิศทางเป็นยังไงครับ
ค่ะก็คือต้องยอมรับว่าช่วง 2-3 ปีให้หลังมาเนี่ยนะคะมีล่ามใหม่ๆเนี่ยเข้าวงการมาเยอะเหมือนกันนะคะทำให้มีการแข่งขันมากขึ้นนะคะถ้าได้ฟังเทปที่นนท์สัมภาษณ์ให้กับ SBS เมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนเนี่ยนนท์เคยพูดไปครั้งนึงว่าตอนนี้ล่ามไทยขาดแคลนมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ล่ามไทยก็มีมากขึ้นแล้วแต่ว่างานก็ยังเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็คือยังอยู่ในปริมาณที่นวลไม่สามารถรับได้หมดอยู่ดีก็ยังต้องมีปฏิเสธล่ามคนหนึ่งก็ต้องมีปฏิเสธงานไปเหมือนกันเพราะว่ามันก็ยังมีเยอะมาเรื่อยๆถึงแม้เราจะอยู่ที่วิกตอเรียอย่างเงี้ยเราได้รับงานบางทีมีงานทางโทรศัพท์จากทุกรัฐเลยอะไรเงี้ยค่ะเอเจนซี่เนี่ยเวลาเขาเลือกล่ามเขาก็จะเลือกจากคนที่มีคุณวุฒิสูงๆกว่าก่อนแต่ว่าที่สำคัญพอๆกับคุณวุฒิหรือใบรับรองเนี่ยก็ต้องคือความพร้อมของล่ามอันนี้พูดถึงอาชีพนักแปลแล้วก็ล่ามไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณปี2017เนี่ยมีคนใหม่เข้ามาเยอะขึ้นทั้งล่ามทั้งอาชีพล่ามแล้วก็นักแปลเนี่ยถ้าเราเงื่อนไขเราเยอะอย่างเช่นบางคนล่ามบางคนรับงานไกลๆไม่ได้รับงานยากๆไม่ได้หรือว่านักแปลเหมือนกันบางคนก็อาจจะเลือกงานหรือว่าไม่พร้อมที่จะทำงานอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะไปหาคนที่พร้อมกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแข่งขันเพิ่มขึ้นตรงนี้นิดนึงอย่างล่ามเนี่ยเราส่วนมากเราจะไม่ได้ตั้งราคาเองเพราะว่าเราทำงานผ่านเอเจนซี่เป็นคนตั้งราคาให้ซึ่งข่าวดีก็มีเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยในรัฐวิกตอเรียเนี่ยมีการขึ้นราคาอัตราค่าจ้างล่ามนะคะขึ้นมาแต่ว่าส่วนอาชีพแปลเนี่ยเราเป็นคนตั้งราคาเองโดยส่วนมากนะคะเพราะว่าลูกค้าจะมาหาเราเองโดยตรงเนี่ยก็พอมีนักแปลมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการแข่งขันกันเรื่องราคามากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คุณภาพแล้วก็ความพร้อมของนักแปลเนี่ยจะทำให้เราสามารถอยู่ในอาชีพและวงการนี้ไปได้เรื่อยๆค่ะ
ครับบางภาษานะครับบอกว่างานไม่เพียงพอที่จะประกอบอาชีพด้านนี้ได้อย่างเดียวต้องมีอาชีพอื่นด้วยแต่ว่าภาษาไทยนี่คุณนวลคิดว่ายังไงครับ
ถ้าประสบการณ์ส่วนตัวนี่ยังไม่เคยทำอาชีพนี้เป็นงานหลักแบบ full time 100% นะคะเพราะว่า มีภาระหน้าที่ครอบครัวเท่าที่คุยกับล่ามคนที่ทำล่ามอย่างเดียวเนี่ยเขาก็เคยได้ยินคนพูดมาว่ามันไม่ค่อยพอแต่ว่านักแปลบางคนเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยเขาทำงานแปลเนี่ยเป็นอาชีพหลักเลยแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะเรื่องรายได้เนี่ยนะคะอาชีพล่ามเนี่ยคนถามกันมาเยอะพอสมควรก็จะบอกให้คร่าวๆว่าลักษณะงานของล่ามเนี่ยมันจะแล้วแต่เอเจนซี่ที่เขาให้มานะคะแต่ว่าราคามาตรฐานนี่พูดเฉพาะในรัฐวิกตอเรียนะคะแต่ว่ารัฐอื่นก็ที่ได้ยินมาก็ไม่ต่างกันไปกว่านี้เท่าไหร่ค่ะก็คือแต่ละงานเนี่ยมันจะได้ประมาณ 70-90 ต่องานแล้วงานนึงนี่ก็จะประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำงานไกลๆเขาก็จะมีค่าเดินทางอะไรให้ด้วยค่ะซึ่งฟังดูเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเออมันก็ไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดทำวันหนึ่งเราจะได้มากกว่า1งานใช่ไหมคะบางวันก็ได้แบบ 2-3 งานก็มีบวกกับงานโทรศัพท์ที่เราทำอยู่บ้านก็ได้รวมๆแล้วก็รายได้ก็ไม่ขี้เหร่อะไรมากค่ะก็คิดว่ากำลังดีค่ะอย่างงานทางโทรศัพท์เนี่ยก็สายนึงเนี่ยเราก็ได้ประมาณ 12-17 เหรียญแล้วแต่เอเจนซี่นะคะสายนึงก็ประมาณ15นาทีถ้าเกินกว่านั้นเขาก็จะบวกเวลาเพิ่มไปให้ค่ะแล้วก็ส่วนงานแปลเนี่ยอันเนี้ยพูดยากเพราะว่ามันแล้วแต่ความยากง่ายของเอกสารแล้วก็ความยาวแล้วก็ลูกค้าเร่งมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าพูดในมุมของล้วนเนี่ยส่วนมากมันจะแปลพวกเอกสารเอกสารราชการที่คนก็จะไปใช้ขอวีซ่าหรือว่าขอซิติเซนชิพอะไรพวกนี้ค่ะก็จะตกหน้านึงประมาณ40-50-60ก็มีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นรายได้ที่ถือว่าเป็นรายได้ที่ใช้ได้ดีทีเดียวเพราะว่างานพวกนี้มันจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะ
ถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับ
ติดต่อกับองค์กรนาติโดยตรงนะคะเพราะเขาจะเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งนาติเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้หรือว่าจะโทรไปหาเขาก็ได้นะคะ
ครับก่อนจะจากกันคุณนวลมีอะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมเรื่องนี้อีกไหมครับ
คำแนะนำเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าถึงแม้ว่ารายได้จะไม่ได้มากแต่ว่ามันก็มีความสุขใจค่ะที่ได้ช่วยเหลือคนอันนี้เป็นคำยืนยันที่นวลได้ยินมาจากล่ามหลายๆคนที่ทำงานด้วยกันมานะคะเพราะว่าถ้ามันไม่ดีจริงๆเนี่ยนุ่นก็คงไม่ได้ทำมาเป็น10กว่าปีแล้วอย่างที่ทำมาอยู่เนี่ยค่ะ
ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนวลอนงเศรษฐีดำรงจากรัฐวิกตอเรียที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับเว็บไซต์ของนาติก็ไปได้ที่ naati มี a 2ตัวนะครับ naati.com.au ครับ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.